Hastrman. Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal mrazový nebo sluneční. Nanejvýš, že držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty k lebce a spojovaly se vzadu v cúpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cúpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl žiutek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Zvláštní podívání bylo na pana Rybáře, když šel po ulici. Každých 20 kroků zůstal stát a obrátil se vpravo, vlevo. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat a občas se po čtverácích ohlídne. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdnul. Takové lehinké hvízdnutí zafičelo vždy také, když pan Rybář začal mluvit a obyčejně začínal s tjo, což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo s vyhlídkou na Petřín, ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvízdnul. Tjo, moře! Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu. A když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali za stěnám vyloženým českými drahokamy, hvízdnul po druhé. To si myslím, u nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem a kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman. Ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem v službě, někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké příbuzné mladé, která měla nevysokého úřadníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat, ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhranné škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce a v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám nahoře Kozákově. My děti jsme sobě vypravovali, že když u šajvlu, tak se nazývali ti páně Rybářovi příbuzní, míje se podlaha, posypávají ji místo pískem samým natlučeným cukrem. V sobotu, v den drhnutí, vždy jsme ukrutně záviděli dětem šajvlovým. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana Rybáře. Tam usedal totiž pan Rybář každého krásného dne na hodinu pohodlně do trávy a kouřil z krátké dýmky. Tenkrát šli náhodou dva větší studující kolem. Jeden z nich prsknul a pravil, ten kouří maminčinu batýrku. Od té doby pokládal jsem kouření maminčiny vatýrky za požitek, jakého sobě mohou dovolit jen lidé velice zámožní. Takto se procházel Hastrman, ale ne, neříkejme mu tak, vždyť už nejsme děti, vždy jen po bruských hradbách. potkali některého kanovníka, jichž procházky také vždy šly sem, zastavil se a promluvil s ním několik přívětivých slov. Když si, poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí, slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvili o Frankreichu a o nějaké svobodě. Samé divné řeči. Najednou zdvihl pan rybář prst a hvízdnul. Jo, já se držím Rosenaua. Rosenau praví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklejím silné nátury živí a posilují. Slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. Větší a tlustý kanovník prál pak, co to má vždycky s tím Rosenauem. Menší, ale také tlustý, odvětil. Spisovatel, nejspíš spisovatel. Já ale pamatoval jsem si větu tu, co obsah veškeré vyšší moudrosti. O Rosenauovi a o panu rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak dorůstaje dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář byl v skutku tenkrát citoval zcela věrně, jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rosenau, nýbrž jakýs Rousseau. Patrně byla mrzká náhoda pana rybáře svedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak až ku 3 hodině odpolední. Došel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku venku, zavolal honem něco dovnitř domů. Z krámů vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že druhý pád množného počtu pro slovo slunce je dle malostranského jazyka zcela určitě slunců. Oje, volal pan Vitouš kupec na rohu, musí být zle, nese na prodej. Je mě líto, musím-li říci, že pan Vitouš netěšil se přílišné vážnosti u sousedů. Vypravovalo se o něm, že jednou už byl blízek bankrotu a podnes se dívá dobrý malostranský soused na bankrotáře naprosto jinak než svět ostatní. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl jednu z těch 4hranných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Milvencel, matematik a přírodospitec. Tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, jeho hrmotné, podsedlé tělo bylo sobě právě odpoledním spánkem odpočinulo. Pokynul panu rybářovi k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zazářily. Jakou to má asi cenu, koktal. Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínku. Pak vyndal jeden temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, moldavit, hvízdnul pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už řídky. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. Co tak asi? 3 zlaté v 20nících byste za něj dostal. No? 3 zlaté?
Hvíznul tenouce pan rybář, brada se zdvihla a sklapla zas na knoflík. A ostatní, šepnul po chvilce, z náhle stísněného hrdla.
Chalcedony, jaspisy, ametisty, záhněly, to nic není.
Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již na rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlekla koncem po zemi a hrašila odláždění. Nevšimnul sobě nikoho, nehvízdnul ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všechny jeho myšlenky byly v něm. Hluboko. Dnes již z domu nevyšel. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Nebe se modralo jako za rána. Měsíc zářil nejpyšnějším, nejkouzelnějším leskem svým. Hvězdy se třepetaly jako bílé jiskry. Petřín byl pokryt nádhernou stříbrnou mlhou. Stříbrná záplava ležela na celé Praze. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně Rybářova oběma okny do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle sebou trhnul. Moře. Proč tu není moře? Šeptnul a rty se mu zachvěli. Snad se v něm vlnila tesknost jako bijící moře. Škubnul sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotknul. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Tí, oblásky! A mejknul jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajv. Snad ho byla krásná noc zdržela u okna. Snad byl spozoroval na starém strýci neobyčejný neklid a slyšel z jeho pokojíku dlouhotrvající šukot. Snad vylehly i některé starcovi vzdechy hlasitě z okna ven. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Starec se pouškubnul. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny, vždyť to znám sám, ale cenu mají přec, pro nás i pro vás. Vy jste sobě je pracně sebral. Strýčku, nechte je, prosím, všechny pro mé děti. Budou se na nich učit, vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat. A já skutku, strýčku, pravil pan Šajbl hlasem pevným, ale přitom měkkým, a uchopil starcovu ruku. Copak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom neměli vás. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla, v oku cítil nevýslovný tlak. Pohlídl ven. Neviděl nic určitého, vše se třpitilo jako rozpuštěný démant. Vše se vlnilo až k samému oknu, až do jeho oka. Moře. moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.